Приветствую вас, возлюбленные, sveiki, mielieji. Kaip ir susiklostė pas mus tradicija, pirmas pamokslas lietuviškai. Ir jeigu kažkam reikia vertimo, bet vertimo matau nėra, bet matau, manau, kad visi supranta daugmaž lietuviškai, išskyrus tik tai Vitalijų, galbūt mūsų svečiai iš Baltarusijos. Aleliuja. Šiandien noriu jums kalbėti, ir Dievas skatina mane kalbėti, viena tema. Bet prieš tai noriu perskaityti, prieš paskelbdamas ir pavadindamas šį pamokslą, jums noriu perskaityti vieną vietą. Ir brolis Česlovas jau apie tai kalbėjo. Ir būtent tą vietą jis pasirinko. Mes nesitarėm, bet taip gavosi. Ir ačiū Dievui, matyti šventoji dvasia, nori kažką daugiau mums pasakyti. Ir tai bus Izaijo 64 skyrius, 4 eilutė. Nuo amžiaus jis ausis negirdėjo ir akis neregėjo kito Dievo, bet tavęs, kuris tiek padarytų jo laukiantiems. Aleliuja. Šiandien noriu pavadinti šį pamokslą jums Dievo pažadų laukimas. Būtent taip, toks keistas pavadinimas, Dievo pažadų laukimas. Ir čia parašyta jo laukiantiems. Sinodaliniame vertime juo pasitikintiems. Manau, kad čia yra ta pati tema ir tie žmonės, kurie laukia, jie visuomet ir pasitikė. Ir, žinote, labai svarbu laukti. Ir kaip laukti? Kaip nori Dievas, kad mes lauktumėm jo pažadų, jo atsakymų į mūsų maldas. Ir noriu paliesti šią temą šiandien. Ir pasižiūrėjau šventajame rašte, tai be galo įdomi, be galo plati ir be galo svarbi tema kiekvienam iš mūsų. Dar viena vieta iš Izaijo knygos, noriu perskaityti taip pat ją jums, tai bus Izaijo 55 skyrius, 10-11 eilutė. Kaip lietus ir sniegas krinta iš dangaus ir nesugrįžta, bet sudrėkina žemę, padaro ją derlingą ir duoda sėklos sėjėjui bei duonos valgytojui. Taip ir mano žodis, kuris išeina iš mano burnos, negrįs tuščias, bet įvykdys mano valią ir atliks tai, kam yra siūstas. Žinote, Dievas kaip ir čia, taip ir daugelyje savo pažadų niekur nesako, kada tai įvyks. Dažniausiai neatsako į klausimą, kada jis tai įvykdys. Ir galbūt jis nori mus išmokinti pasikliauti jo ir laukti šio pažadų įvykdymo, paklūstant jo valiai. Ir galbūt tas pažadas bus įvykdytas po daugelio metų. Praeis daug, daug metų. Ir mums reikės praeiti tą kelią, kad parodyti savo tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu. Ir Dievas kartais šiame kelyje nori išbandyti mūsų tikėjimą. Nori išbandydamas jį sustiprinti. Ir daug ką mums pasakyti šiame kelyje. Aleliuja. Aš išrinkau daug įvairiausių pavyzdžių iš šventojo rašto, nuostabių pavyzdžių, kai visa tauta arba atskiri Dievo žmonės ėjo keliu, kurį Dievas jiems nurodė, kuris buvo jiems skirtas iš Dievo. Ir kaip jie jį nuėjo. Tokių pavyzdžių labai daug šventajame rašte. Aš galbūt tik tais išrinkau pačius tokius ryškiausius iš jų. Taigi, vienas iš tokių pavyzdžių tai Jericho sienos griuvimas. Jūs atsimenat tą istoriją, nuostabi istoriją, kuomet šventikai paėmė sandoro skirinę, turėjo 6 dienas eiti aplinkui Jericho sienas. Įdomu tai, kad ten parašyta, kad jie tai turėjo daryti tyloje. Ne vienas žodis iš jų lūpų neturėjo sklisti. Mes apie tai kalbėjome lastelį ir vienas brolis taip paminėjo tai, šitą faktą ir tai iš tiesų įdomus momentas. Jie ėjo tyloje. aplinkui 6 dienas. Įsivaizduojate, 6 dienas didelė žmonių grupė ėjo aplinkui Jericho sienas, trimitavo trimitus ir jie tylėjo. Ir tik 7 dieną, tik tai 7 dieną jie turėjo surikti ir sienos griuvo. O, aleliuja. Ta tyla labai daug ką reiškia. Žinote, toje tyloje yra ir pasitikėjimas Dievu. Kuomet mes nustojame murmėti. Žinote, 6 dienas turėjo žmonės eiti. 6 dienas. Ar Dievas jau toks silpnas, kad negalėjo sugriauti tų sienų iš karto pačią pirmą dieną, tą pačią sekundę? Negi jisai negalėjo, tai visagalis Dievas, jis tai gali padaryti. Manau, tą kelią turėjo nueiti tie levitai, tie kunigai, šventikai. Ir kartu su jais visa tauta turėjo išmokti laukti tyloje. Laukti tyloje, kol sienos grius. Laukti pasitikėjime. Toje tyloje viskas yra. Toje tyloje ir pasitikėjimas, ir ramybė, ir kantrybė, ir pats laukimas. Dievo pažadų laukimas. Kada mes laukiame taip, kaip nori to Dievas. Kaip tikisi iš mūsų Dievas. Be murmėjimo, pasitikint juo. Dar vienas puikus, nuostabus pavyzdys, tai Elijo istorija. Pamenat, kuomet Elijui Dievas atidavė balo, reiškia, tarnautojus, nu, pavadinkim juos taip, tai nebuvo tarnautojai, tai stabmeldžiai, tarkim, taip. Ir Dievas atidavė jo rankas ir jis juos visus išnaikino. Ir jisai, bėgdamas nuo Izabelės keršto, ėjo iki olos, iki Herobo kalno. 40 dienų ir 40 naktų. Jam pasirodo Dievo angelas ir jam tarė, jį pamaitina, jį sutvirtina, duoda jam jėgų. Ir jis eina 40 dienų ir 40 naktų. Ar Dievas negalėjo apsireikšti jam toj pat, jam reikėjo pagalbos, jam reikėjo atsakymų jo klausimą, jam reikėjo toj pat sužinoti, ką jam reikia toliau daryti. Bet Dievas jam duoda nueiti šį kelią. Šitas kelias buvo reikalingas ne Dievui. Jis buvo reikalingas Elijui. Ir jis jį nuėjo. Jis jį nuėjo taip, kaip norėjo to Dievas. Ir Dievas apsireiškė jam oloje ir kalbėjo su juo. Aleliuja. Kalbėjo jo širdį. Ir atsakė jam, duodavė visus jam rūpimus klausimus, atsakymus. Kaip jam elgtis ir ką daryti. Aleliuja. Aleliuja. Žinote, dažniausiai mes nemokame laukti. Mes dažniausiai nemokame laukti. Mes norime gauti iš Dievo tuoj pat, greitai, iš karto. Ypatingai, kada už mus apninka kažkokios lygos ir skauda, kada norisi išgyti ir metų metus kažkas galbūt meldžiasi. Ir neateina išgydymas. Ir tada ima šlubuoti mūsų tikėjimas netgi. Mūsų pasitikėjimas Dievu. Mes galvojame, kad galbūt Dievas mūsų negirdi. Galbūt kažkas su mumis netvarkoj, negerai yra. Bet galbūt Dievas nori kažko tave išmokinti. Dievas neužtrunka parašyta. Net tuomet, kada jisai užtrunka, jis neužtrunka. Jis nori mus išmokinti, kad mes praeitumėm šį kelią. Išmoktumėm laukti jo pažadų įvykdymo. Žinote, koks pats didžiausias pažadas duotas mums šventajame rašte. Aš bent jau didesnių nerandu už jį. Koks pats didžiausias pažadas? Jono 3:16. Aš nerandu didesnių pažadų, kaip tas, kuris ten duotas. Jono 3:16. Mes žinome jį visi atmintinai. Ir pirmąją šios eilutės dalį Dievas jau įvykdė, jis padarė tai. Jis atidavė brangiausio, ką turėjo, vienintelį savo sūnų, jis jau tai padarė. Antroji šios eilutės dalis liečia mus pačius. Ir mes eisime tą tikėjimo kelią ir visi, kas priima jį, visi, kas tiki jį, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Ta tikėjimo kelią turėsime nueiti mes visi. Ir Dievas tame kelyje mus mokins, kaip eiti. Eiti tyloje, su pasitikėjimu. Žinote, visas mūsų krikščioniškas gyvenimas tai yra laukimas. Aš pasakysiu taip. Visas mūsų krikščioniškas gyvenimas yra laukimas amžino gyvenimo. Amžino gyvenimo laukimas. Ir kaip mes jį lauksime, kaip labai svarbu tai yra, Dievui tai yra labai svarbu. Ir Dievas visą mūsų gyvenimą moko eiti tuo keliu ir mokėti savo kainą, taip, mokėti savo kainą. Net Dievui tėvui reikėjo sumokėti ją, jis atidavė savo brangiausią, ką jis turėjo. Jis sumokėjo labai didelę kainą, atiduodamas savo sūnų kančiai. Net jam reikėjo ją sumokėti. Mes kartais norime eiti tuo keliu, tikėjimo keliu, bet nenorime mokėti kainos. Nenorime jos mokėti. Dažnai. Ir nenorime mokėti dėl to, kad nemokame laukti Dievo pažadų įvykdymo. Mes turime išmokti, mes turime prašyti Dievo, kad jis mus išmokintų laukti. Kad jis mus išmokintų mokėti tą kainą. Didžiausia kaina, kokią mes galime sumokėti, tai mūsų atsivertimas, mūsų mėgdžiojimas Kristui, tapimas toks, koks buvo jis, jo savojo kryžiaus nešimas. Tai yra ta kaina, kurią turime sumokėti. Turime sumokėti, eidami iki amžinojo gyvenimo, iki dangaus karalystės. Va tas laukimas, laukimas. Aleliuja. Dar vienas pavyzdys. Dovydas, karalius Dovydas. Jis jau buvo pateptas šventiko, pateptas, jis jau buvo, galėjo eiti karaliauti Izraelyje. Bet dar buvo gyvas Saulius. Ir jisai daug metų, virš 10 metų slapstosi, bėga nuo mirties, nuo persekiojančio Sauliaus. Ir jis turėjo praeiti šį kelią. Ir jis praėjo jį garbingai. Jis nepapeikė Dievo su pasitikėjimu juo. Netgi tuomet, kada jam sakė, štai Dievas tau atiduoda Saulių, tu gali jį nužudyti ir būti laisvas nuo to persekiojimo. Jis to nepadarė, nes Saulius buvo lygiai taip pat pateptas, kaip ir jis pats. Jis nepakėlė rankos prieš jį. Jis laukė, kada įvyks Dievo valia jo atžvilgiu. Žinote, daugelis Saulių mato kaip neigiamą herojų, neigiamą personažą šventojo rašto, neigiamą karalių Izraelio. Bet aš manau, kad Saulius buvo tik tai kaip įrankis Dievo rankose, kad padaryti iš Dovido tai, ką jis norėjo padaryti, kad išlipdyti kaip puodžius žiedžia puodus iš molio. Taip Dievas Sauliaus rankomis žiedė iš Dovido tą karalių, kokį jisai norėjo matyti. Ir tokią širdį, darė tokią širdį, kokios jisai laukė. Žinoma, Dovidas darė ir klaidas, bet jis jas ir pripažino. Tai taip pat tas kelias, kurį Dovidas turėjo nueiti. Ir jis jį nuėjo garbingai. Aleliuja. Dievo pažadų laukimas, taip vadinasi šitas žodis. Jis laukė visą savo tą kelią, nueitą kelią, jis sumokėjo savo kainą ir sulaukė pažadų, kurie buvo duoti jam Dievo. Ir jis nugalėjo. Jis tapo Izraelio karaliumi. Aleliuja. Aleliuja. Dar vienas nuostabus pavyzdys jau iš Naujojo Testamento. Pamenat, 10 raupsuotojų vyrų, kurie šaukėsi Jėzus. Žinote, raupsuotams ir žmonėms yra sunku įeiti, negalima buvo iš viso įeiti į miestą. Jiems buvo draudžiama, jie turėjo savo į miestą, kuriame visi gyveno. Vat, atskiri nuo kitų žmonių, atskirti, nes jie galėjo užkrėsti kitus. Jiems buvo draudžiama užeiti į miestą. Ir Jėzus, žinote, ką jiems sako? Jiems sako, kad jie nueitų ir pasirodytų šventikams. Jie nueitų į miestą, į šventovę ir pasirodytų šventikams. Tai buvo akibrokštas iš jų pusės. Bet jie turėjo tai padaryti. Jie turėjo tai padaryti. Ir įvyksta stebuklas, jiems net nereikėjo daryti iki galo. Jie pakeliui išgyja. Aleliuja. Aleliuja. Jiems reikėjo tą padaryti. Jiems reikėjo nueiti šį kelią. Nes Jėzus matė galbūt, kad jie negalėjo priimti iš karto. Nebūtų iš karto galbūt priėmę išgydymą. Jiems reikėjo tą nueiti kelią. Nu reikėjo. Aleliuja. O, aleliuja. Taip pat dar vienas pavyzdys. Nuo gimimo aklas žmogus, kurio akis Jėzus patepė purvų ir kuriam reikėjo nueiti iki Siloamo tvenkinio. Pabandykit, būdami akli, nueiti iki tam tikro taško kažkur tai. Tas tvenkinys, nemanau, kad buvo labai arti, šalia. Jam reikėjo nueiti tą atstumą. Ar Jėzus negalėjo išgydyti to jau pat? Jo. Jam reikėjo nueiti, paklūstant Jėzui. Jam reikėjo nueiti šį kelią, tam, kad gauti išgyjimą, tam, kad išgyti. Kaip dažnai mes meldžiamės, netgi pasninkaujam ir prašom kažko Dievo, bet nenorime mokėti kainos. Nenorime jos mokėti. Norime gauti iš karto, toj pat, išgyjimą ar dar kažką, kažkokias atsakymus į savo maldas. Ir bandome įsprausti Dievą į kažkokius savo rėmus, kurios patys nustatome jam. Ir pasakome, kad tu turi padaryti va taip ir taip, ir va tada ir tada. Bet visi laikai Dievo rankose. Ir tik Jis viešpatauja virš laiko. Ir laikas jam nepavaldus, laikas pavaldus jam, bet jis laikas neįtakoja jo, jis yra virš laiko. Ir kada tai vyks, žino tik jisai. Ir kartais jis uždelsia. Pamenat, kada numirė Lozorius? Ir kaip Jėzus, būdamas kitame mieste, uždelsė. Ir tarp eilučių galima perskaityti, kad jisai uždelsė specialiai. Ir tartum specialiai laukė 2 dienas, kada Lozorius numirs. Tarsi specialiai laukdamas to. A jis ateina jau po 2 dienų, Lozorius jau miręs, jisai jau palaidotas. Ir jau smirda net, kaip parašyta šventajame rašte. Morta išeina ir priekaištauja jam. Jeigu tu būtum atėjęs anksčiau, mano brolis būtų gyvas. Kaip mes kartais būname panašus į Mortą? Tai ta pati Morta, kuri priekaištauja Marijai, kad jie atsisėdo šalia kelio ir nepadeda jai darbuose. Taip tokia priekaištaujanti Marija. Ir kaip mes dažnai murmame ir priekaištaujame Dievui, nemokėdami laukti. Nemokėdami laukti, neturėdami kantrybės. Aleliuja. Ir Jėzus atėjęs pakelė iš mirusį Lozorių. Aleliuja. Dievas niekuomet neuždelsė. Netgi tuomet, kada mums atrodo, kad jau viskas baigta, kad jau viskas. Jau jis mirė, jau net smirda jis, suprantam. Jau niekas negali vykti daugiau. Ir ateina Jėzus ir tai įvykdo, tai padaro. Mums reikia tik pasitikėti juo. Žinote, dažniausiai mums sunku laukti dėl to, kad mums trūksta kantrybės. Aš žinau tai pagal save, man jos kartais trūksta. Kažkokiuose darbuose, taip pat ir tarnavimuose. Man taip pat norisi greitai viską gauti, bet taip nesigauna dažniausiai. Ir laukti nemokame dažniausiai dėl to, kad trūksta kantrybės. O kantrybės trūksta dėl to, kad trūksta meilės. Nes meilė kantri. Meilė yra kantri. Ir žinote, kiek aš daug kalbu visokiom temom, vairiausiam temom pamokslauju, bet visuomet visi keliai nuveda link meilės. Tai yra Jėzus Kristaus mokymo pagrindas. Ir to meilė, kuri turi dvi kryptis, link Dievo ir link artimo. Aleliuja. Mums dažnai trūksta tos meilės. Meilė yra ne tik tai kantri, ji visą pakelia. Einant tuo keliu, mes viską sugebėsime pakelti. Viską pakelti. Bet kokius išbandymus. Meilė taip pat, ji visko vylėsi. Ten yra viltis ir tikėjimas, nes visa tiki. Įsivaizduojat, kiek daug joje tikėjimo, nes jinai visa tiki. Viskuo vylėsi, kiek vilties joje. Tai yra tai, kas mums padės einant tuo keliu, savo gyvenimo keliu, kurį Dievas kaip likimą mums paskyrė nueiti iki amžinojo gyvenimo. Ta antroji dalis, Jono 3:16, tai yra tas kelias, kurį mes turime nueiti. Mes turime sumokėti savoją kainą, kurios dažnai nenorime mokėti. Kiti sako, malonė, kuri viską uždengia, viską uždengs. Nuodėmės, viskas, mes neturim, negalim, nereikia mums keistis. Jėzus jau tai padarė, jau vykdė. Mums reikia tik tais patikėti to, pasitikėti ir žmonės tuo patiki. Ir galvoja, kad jiems jau nereikia toks kainas mokėti. Ir nereikia praeiti to kelio, kuris Dievo skirtas kiekvienam iš mūsų, kurį turime praeiti tyloje. O, aleliuja. Kokie dar nuostabus šventajame rašte mums duoti pavyzdžiai. Tai Nojaus pavyzdys. Nuostabus pavyzdys, kai jis ima statyti arką, taip kaip Dievas jam pasako. Jis padaro taip, tokio dydžio, iš tokių medžiagų, kaip Dievas jam liepia. Ir visiškai paklūsta Dievui, visose smulkmenose paklūsta jam. Įsivaizduojate, Nojui taip pat reikėjo sumokėti didelę kainą, didžiulę kainą. Jam taip pat reikėjo nueiti tą kelią ir sulaukti tyloje Dievo pažadų įvykdymo. Daug metų įstato arką. Per visus tuos metus visa jo šeima buvo atstumta visuomenės. Ji pajokta buvo, paniekinta, išjuokta ir atstumta tos visuomenės, kuri nepažinojo Dievo ir jie net nesuprato, ką jis daro, nes nepažino Dievo. Ir nuo jų reikėjo sumokėti tą kainą, jis mokėjo ją. Šią kainą reikėjo sumokėti Jobui, didžiulę kainą. Ir daug metų jisai buvo tame išbandyme, kurią Dievas jam siuntė. Ar jis buvo nusipelnęs to išbandymo? Manau, kad ne. Jis nebuvo jos nusipelnęs. Jis nebuvo jos vertas. Tiesiog jam reikėjo nueiti šį kelią, kuris buvo duotas jam nuo Dievo. Tai buvo Dievo valia. Reikėjo susitaikyti su tuo. Reikėjo priimti ją tokią, kokią ji yra. Ir praeiti jį. Ir jis praėjo, nepapeikęs Dievo, kaip siūlė jam padaryti žmona. Jis nepapeikė Dievo. Ir išėjo nugalėtojų. Ir Dievas jį palaimino, ir jisai palaimino daug daugiau, negu jis turėjo iki to. Palaimino Jobą. Taigi, šie nuostabus pavyzdžiai mus įkvėpia eiti tuo keliu. Žinote, yra parašyta, kad Dievas mums sukelia žaizdas, Jisai jas ir išgydo. Ir tas žaizdas kartais Dievas daleidžia į mūsų gyvenimą įvairius žmonės, kurie sužeidžia mūsų širdis. Ir būna mūsų žvaldo ir atreiškia nuoskaudos, netgi neapykanta gali ateiti mūsų gyvenime. Ir Jis daleidžia tuos žmonės į mūsų gyvenimą, kad mes išmoktume atleisti. Kad mes išmoktume jiems atleisti. Kitaip, kaip mes išmoksime atleisti? Jeigu nebus tokių žmonių, dėkokite už tokius žmonės, kuriuos Dievas siunčia į jūsų gyvenimą, nes jie keičia jūs, mane, jie keičia. Dievas per juos keičia mūsų pačius, keičia mūsų širdis. Ir mes įgyjame gebėjimą atleisti jiems. Dievas sužeidžia mūsų širdis, bet Jis jas ir išgydo. Jeigu mes ieškome Jo valios, jeigu mes ieškome Jo žodžio, Jo meilės, Jo ramybės, mes visą laiką atrandame, eidami šiuo keliu, susitaikę ir priėmė šį kelią kaip Dievo valią į savo gyvenimą. Aleliuja. Aleliuja. Taigi tiek šiandien norėjau jums pasakyti, mėlėjai. Noriu kartu su jumis pasimelsti. Noriu kartu su jumis pasimelsti, kad Dievas išmokintų mūsų laukti. Aleliuja.